Naše síla není v tom, že se o něco snažíme, byť ze všech sil, ale z naší strany vůči Pánu Bohu je síla v tom, jaký je postoj našeho srdce. A to bych chtěl rád jaksi demonstrovat, nebo spíše takhle, demonstroval tohle úžasnou pravdu. Je to Lukáš 15. kapitola a tam přečtu pouze od 17. po 24. verš, ten úsek, který právě hovoří o tom, kdy na řadu u toho mladšího syna přišlo srdce. Jo, předtím to bylo o jeho snaze, že snažil se z taťky dostat peníze, snažil, prostě měl určité vize, jo, co v životě dosáhne, jak to bude. Potom se mu to jaksi tak až nevydařilo, že to, co plánoval. A tak přišlo potom na řadu vlastně jeho srdce. A v té, u Lukáše v té 15. kapitole, takže Lukáš 15. kapitola, od verše 17. čteme toto. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnud lítosti běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen a začali se veselit. Tak toto vypadá, když na řadu přijde vaše srdce. Tak toto vypadá, jak je to v Nové smlouvě psáno, že vlastně Pán Bůh vpisuje svůj zákon, prostě zákon lásky, když to vpisuje vám do srdce. Tak takhle to funguje. Takhle to jedinečně Ježíš Kristus popsal. Zaprvé začne to pokáním. Ježíš řekl, jestliže nebudete dělat pokání, všichni zahynete. Takže pokáním a vyznáním hříchu. A když ten syn za druhé vyznává ty hříchy svému otci proti nebi a vůči němu, tak ještě k tomu dodá, táto, já už nejsem hoden. Ano, tedy pokání, pak uvědomění toho, že prostě nejsem hoden se už ani nazývat tvým otcem. A nakonec tento hoch udělal rozhodnutí, že bude pracovat pro svého otce. Jo, když nejsem hoden být tvým synem, tak budu aspoň tvým dělníkem, tvým zaměstnancem, budu tvým nádeníkem. Ale to, co Ježíš tak úžasně v tom příběhu zdramatizoval, je v tom, že vlastně na to už nedošlo. Takhle v tom svém srdci přemýšlel ten mladík, když byl daleko od pána, od toho svého otce, když byl pryč, když byl na dně, tak přemýšlel takto, zřešil jsem, nejsem ničeho hoden a já to odpracuju, já to tátovi vlastně řeknu, že budu teď pracovat, všechno to odčiním. Ale když potom ten mladík šel, tak nejdříve byl zasažen boží láskou. Už zdaleka, Ježíš vypráví, už zdaleka uviděl, že ten táta na něho čeká. A Ježíš jde tak do detailu, že řekne, když otec uviděl svého syna, že se vrací, tak byl pohnut, zase to je o srdci, zase to je o nitru, byl pohnut lítostí. A to pohnutí, kdy vlastně to srdce otce se pohnulo, tak se projevilo tak, že otec to nevydrží a prostě rozběhl se. To by důstojný člověk nikdy neudělal. Že? Teď si ještě představte, že jaké šaty oni nosili, že? Takže musel ty zvednout. Že? A teď prostě běží vstříc. A všimli jste si, co udělá? Obejme svého syna. A pak ho líbá. A když takto ten ztracený syn prožil lásku svého otce, tak ano, činí pokání, vyzná. Já jsem to pokazil. Zřešil jsem proti tobě, táto, ale to je vlastně i proti Pánu Bohu, že dneska by lidi řekli, to je proti přírodě, ale to je proti Pánu Bohu. Já jsem zřešil proti nebi i proti tobě. A já už nejsem vůbec hoden se nazývat tvým synem. Ale to třetí, co plánoval, že prostě tátovi nabídne, já budu u tebe pracovat, tak na to už nedošlo. Ono to tak funguje. Pokud jste vzdáleni od Pána Boha, pokud jste pryč, tak prostě si říkáte, ano, já jsem mizera, ale já se zlepším, já už budu žít jinak, já to napravím, já udělám změnu ve svém životě, já už teď budu dělat to, co ten Pán Bůh po mně chce. Ale když se dostanete do Boží blízkosti, když zažijete to, že vás Pán Bůh obejme, když vás Pán Bůh políbí svojí láskou, tak vám připadá trapné, tak jak tomu klukovi to připadalo trapné, prostě nabídnout tátovi, že bude pro něho pracovat, protože táta mu dal najevo, že je znovu jeho synem. On to nejenom říká, můj syn byl ztracen, ale teď je nalezen, ale prostě udělal mu pocty, udělal prostě oslavu, prostě všichni se začali radovat. Úžasný příběh. Pán Ježíš předtím vyprávěl dvě podobenství, taky o ztracené ovci, ztraceném penízi, že to dobře znáte. A když vyprávěl ty dva příběhy předtím a došel k tomu, kdy prostě ten problém se vyřešil, prostě to ztracené bylo nalezeno, tak vy víte, co Ježíš tehdy řekl. Říká, tak, jako se ti lidi radovali, jo, protože ten pastýř se radoval, ta žena, která nasla peníz, tak prostě dokonce pozvala další a prostě udělali si prostě oslavu, udělali párty a slavili to, že prostě něco našla. Tady taky, prostě ten příběh, jo, já jsem ho přečetl v tom momentě, kdy prostě mají oslavu, prostě tam je hudba, tam je tanec, tam je jídlo, tam se prostě hoduje, tam se lidi veselí. No a kdyby to Ježíš vyprávěl jako u těch předchozích příběhů, tak by měl vlastně skončit stejně a měl by říct, no tak jako se ti lidi radovali, tak se vlastně Otec v nebi raduje nad každým, kdo činí pokání. Ale vy víte, že Ježíš tamhle neskončil. Takže kde jsme to skončili? My jsme skončili 24. veršem, ale Ježíš tak to nekončí, že by neřekl, pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Ale 25. verš nám říká, že Ježíš pokračoval v příběhu dál a říká, starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat? Prosím vás, kde byl ten starší syn? Na poli. Co tam dělal? Pracoval. Teď se vrací, ano, a pracoval pro koho? Pro otce. Dělal tedy to, co plánoval ten mladší syn, že? Když byl prostě mimo, si řekl, já budu pracovat pro tátu. Tady Ježíš popisuje syna, který prostě pracuje pro svého otce, že teď se z té práce vrací, ale nemá rád hudbu a tanec. Nebo co to tam je? Jo, hudba a tanec. Říká, co to je? Že tak já tam tvrdě pracuju a tady si někdo prostě tančí, že a tady nějaká hudba. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. A úplně nejsmutnější z celého příběhu je ten 28. verš. Výpověď o starším synu. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Ježíš v tomhle příběhu potrhl to, co jsem řekl na začátku. Prosím vás, není to v tom našem vztahu k Pánu Bohu o tom, nakolik se snažím, nakolik pro Pána Boha tvrdě pracuji, nakolik toho Pána Boha poslouchám, ale je o tom, jaký mám vztah k Pánu Bohu. Je to o srdci. A tady Ježíš vylíčí člověka, který prostě se teď hněvá. Hněvá se a nechce jít dovnitř. Nechce mít nic společného s tím otcem. Tak já, no a ostatně to vlastně, to nejsou moje slova, to Ježíš tady vypráví v příběhu. Ano, do děje zase vstupuje otec. Otec vyšel a domlouval mu. Prosím vás, jak to bylo, když se setkali ten táta s mladším synem? Vzpomíná, jste táta tam běží, utíká k tomu svému synovi a co udělal? Objal ho, líbal ho. Jak reaguje ke staršímu synovi, tomu poslušnému, tomu pracovitému, tomu, který prostě neporušil žádný příkaz nikdy svého otce? Vyšel a domlouval. Proč ten kontrast? To vypráví Ježíš Kristus dál, protože zatímco ten mladší řekl, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě, táto, a vůbec nejsem hoden. Tak starší syn, co říká otci? O 29. verš, ale on pověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohlížil to jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. To jsou strašná slova, prosím vás, to je hrozný. On prostě říká, jaký já jsem, že? Já prostě jsem pracoval tolik let, prostě nikdy jsem nic neporušil. Jaký já jsem, jo, ve srovnání s tím mizerou bratrem, jaký já jsem. A pak přijde to nejkrutější, kdy syn kritizuje svého otce za to, jaký je. To děti umí, že? Vmést svým rodičům prostě, vy jste šílení, vy jste hrozní. Že já tady to všechno dodržuji, já tady pracuji, já jsem dobrý, no a jaký seš ty? Že jaký táta seš? Měj si nikdy, že to je to kouzelné slovíčko, nikdy si mi nedal ani kůzle. To je tak strašně zranivé. Nic si mi nedal. Prosím vás, to je taková lež, to je taková nepravda. Veď všichni jste rodiče a víte, co svým dětem dáváte. Já jsem si to jednou spočítal, kolik milionů vás stojí děti, no, než prostě opustí hnízdo. A tenhle prostě vzorný, poslušný, pracovitý syn řekne, a ty jsi mi nikdy nic nikdy nedal. Já tady pro tebe dělám, ale ty, jaký seš táta? Ty jsi mi nikdy jsi mi nic nebral. A aby toho nebylo málo, že takto skritizuje otce, že mu nikdy nic nedal, tak ještě mu vyčítá to, že je dobrý na toho mladšího neposlušného bratra. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé mění, dal si mu zabít. Ty jsi prostě udělal ještě oslavu. No co to je? To jemu měl domlouvat. To jeho si měl prostě trestat. To jemu jsi měl prostě to nasázet. A ty prostě se z toho raduješ. Ty jsi k němu dobrý, ty jsi mu všechno odpustil. Vždyť on promrhal všechno s těma děvkama. Naše síla není v tom, když se o něco snažíme nebo něco děláme. Naše síla je v tom, jaký je postoj našeho srdce k Pánu Bohu. Ještě na závěr bych to chtěl dokreslit, tak my studujeme celé čtvrtletí smlouvy, že? A ten příběh krásně ukazuje, jak to funguje, když lidé zůstanou ve staré smlouvě a nevstoupí do nové smlouvy. To jsem říkal už na začátku, že ten příběh je o tom, jak Pán Bůh vlastně do srdce vpisuje ten svůj zákon. Že ta stará smlouva, že tak jenom opakujeme sobotní školu, byla, vy budete poslouchat mé příkazy, budete mi sloužit a já, váš Bůh, že já vám požehnám, budete mým lidem. No. Proto ten hněv, který popsal, jo? Protože jo, ten syn říká, tak já ti sloužím, já jsem nikdy neporušil, já všechno dodržuji. No a co? Jenom otročina, jenom dřiva, žádná radost. Ale ta otcová odpověď na tohleto obvinění vlastně překrásně vykresluje, jak to funguje v nové smlouvě. A to je ten 31. verš. Táta mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Dvě věci, na kterých stojí nová smlouva. Jsme stále spolu. Vzpomeňte si na to, jak Ježíši na tom strašně záleželo, aby jsme byli stále spolu. Když si přečtete jeho modlitbu, když se vlastně tam v tom údolí modlí tu přímluvnou modlitbu, tak tam tolikrát říká, Otče, dej, aby tak, jak my prostě jsme spolu, tak jak prostě já jsem s tebou a ty seš se mnou a jak já jsem v tobě, ty jsi ve mně, tak dej, aby taky oni, byli s námi, aby takový vztah, jak mám já s tebou, aby takový vztah ti moji učedníci měli se mnou, aby ho měli s tebou, aby prostě všichni poznali, že se milujeme a že jsou teda moji učedníci. A nebo když už Ježíš odchází, tak říká, já odejdu, ale já vám pošlu Ducha Svatého. A on bude s vámi. On dokonce bude ve vás. On vás nikdy neopustí. On s vámi zůstane na věky. Zůstane s váma i tehdy, jako když ten marnotratný syn odejdete pryč a budete tam hýřit s děvkama. Tak i tehdy Duch Svatý tam půjde s váma. Duch Svatý vás nikdy neopustí. A ostatně, když Ježíš se loučil podle Matouše, tak říká, já jsem s vámi po všechny dny. Prostě není ani jeden den, kdybych ne... A to je to, pro co tak Ježíš hoří. Tak srdce, jeho srdce hoří, abychom stále byli s ním. To je ten první základní kámen. Prostě být stále spolu. A to druhé, synu, ty jsi stále se mnou a, no podívejte se tam, ať to vidíte černé na bílém, a všecko, co mám, je tvé. Dokážete to vůbec domyslet? Mě to tak silně zasáhlo, protože jsem si uvědomil, že jsem adventista. Jo? Mám už to i v názvu. Prostě jsme adventisté, to znamená, my jsme čekatelé. Ale paradoxně, jako kdyby to naznačovalo, že jsme ti, kteří pořád čekají na něco. Že jsme takový jako ten starší syn. Prostě já to všechno dodržuju, že já to plním, já prostě pracuju a čekám, Pane Bože, jo, co ty? Jsme čekatele, prostě čekáme furt. A zkuste si to tak prolítnout, na co všechno čekáme. Čekáme na vylití Ducha Svatého, čekáme... Jo, prosím vás, nebuďme čekatele. Přestaňme být adventisty na všechno možné, protože nová slova vám říká a všechno, co mám, je tvé. Všechno, co má Pán Bůh, je tvoje. Všechno, co má Pán Bůh, můžeš použít. To byla právě ta chyba toho staršího syna, že prostě čekal, stále čekal, že taky někdy táta něco pro něho udělá. A táta mu řekne, v čem je problém? Všecko, co mám, je tvé. A co si myslíš? Pro co já žiju? Já žiju pro sebe, já žiju pro tebe. Všechno, co dělám, tak dělám pro tebe. Takže stačí si to jenom vzít, že to tam... Jo, to tam není, ale vyplývá to asi z toho. A tak já jsem, když jsem tento příběh takto znovu jaksi od Pána Boha dostal, nebo dostal vyučování Duchem Svatým, tak jsem si položil otázku, jak seš na tom ty. Žiješ ve staré smlouvě, nebo žiješ v nové smlouvě? Seš tím, kdo sice Pánu Bohu slouží, nikdy neporušil nějak výrazně, že na venek jsem neměl žádný malér, žádnou aféru, nic prostě. Jo, jsem jako dobrý, že jsem čistý, nikdy jsem nic tak neporušil. No, ale nejsem na tom tak, že dokážu odsoudit toho druhého bratra, který není tak dobrý jako já, který prostě tam mrhá a dělá věci, které by neměl dělat. To už je trošku jiná, že? Nestává se vám to, že prostě dokážete... A nejsme někdy až tak daleko, že dokážeme vyčítat Pánu Bohu, že podívej se, jak on žije. A jak se mu daří. A já? Si připadám jak spasitel světa. Všechny nemoci světa jsem vzal na sebe. To jsou silné otázky. Já bych si strašně moc přál, abychom žili v nové smlouvě, nikolik v té staré. Ostatně, kdy jste naposledy Pánu Bohu řekli, že ho milujete, že ho máte rádi? Kdy jste mu naposledy řekli, Pane Bože, ty jsi tak úžasný. Prostě to je tak neskutečný, co ty pro mě děláš. Ty jsi tak jedinečný. Jo? Teď jsem se podíval na Janu, ta její modlitba, to byla taky úžasná chvála za to, co Ježíš pro nás udělal, jaký Pán Bůh je. Kdy jsme naposledy chválili tu otcovu dobrotu, kdy jsme ho vyvyšovali a obdivovali, že v něm prostě máme všechno. Stačí si jenom vzít. A to je zase o tom dnešním úkolu, že to bylo o víře. Nakonec jsem si tady tedy napsal, nebuďme adventisty, kteří pořád jen čekají na něco, co přijde v budoucnosti, pokud my budeme Bohu sloužit a budeme mu poslušní. Ale uvěřme tomu, že všechno, co je Boží, je i naše. Vezměme si to vírou. Opravdová víra si totiž bere to, co je Boží. Ta opravdová víra jedná. Ta opravdová víra nepřemýšlí. Jo, to byl ten mladší kluk. Prostě on nejenom, že si řekl, no, měl bych. Ne, on si řekl, jo, jsem mizera, zhřešil jsem, půjdu, vyznám, jo, a budu pracovat pro otce. A on to taky udělal. Víra beze skutku je mrtvá, že to znáte z paměti, ty verše. Takže ta víra se musí projevit, že vy si to tou rukou víry, že jak myslím napsala Vajtová někde v nějaké knížce, prostě si to vezmete a je to vaše. Pane Bože, dej nám víru Boží. Pane Bože, dej, abychom nezdůrazňovali ve zjevení 14.12 jenom to, že tu je trpělivost svatých, tu jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání. Ale Pane Bože, dej, abychom taky uviděli, že tam je, že máme zachovávat víru Ježíšovu. Že máme mít víru Ježíšovu. Protože, Pane Bože, jedině vírou, tak jak jsme to dneska si říkali, jedině vírou jsme zachráněni, jsme spaseni. A to je ten prostředek, skrze který přijímáme všechno, co si nám vydobil. A tak ti, Pane, za to děkuji, co si nám získal v Ježíši Kristu, že ta tvoje oběť byla úžasná. Děkuji ti za tu nesmírně předrahou krev Pána Ježíše Krista, za to, že on byl ochoten položit život, abychom my se mohli veselit a radovat a prostě být ve svém životě oslavu z toho, jaký jsi. Že nás, nehodné hříšné lidi, přijímáš. Pane Bože, díky ti za to. Dej, ať dokážeme takto nejenom při bohoslužbě, ale vlastně i v tom našem běžném životě, prostě si vírou brát to, co jsi nám získal a co je naše. Pane, chválím tě za to, že všechno, co je tvé, je i naše. Amen.